Baxla saat 20:15-də Bakı vaxtı ilə saat 00:15-də başlanacaq qarşılaşmanı ASTV canlı yayımlayacaq. Bu Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. 4 təyyarə, 246 sərnişin, 3000-ə yaxın qurban. 2001-ci ilin 11 sentyabr hadisələrində Əl-Qaidaya bağlı 19 terrorçunun 4 təyyarəni qaçırıb New York və Vaşinqtondakı hədəflərə çarptıqları təyyarələrin qurbanları təkcə bu rəqəmlərlə əslində bitmir. Sonradan başlanan Əfqanistan müharibəsinə də $570 milyard. Ümumilikdə isə 2001-ci ildən sonrakı antiterror müharibəsinə İraq və Əfqanistanda təkcə Amerika 1,3 trilyon dollardan çox pul xərcləyib. Ancaq 11 sentyabr təkcə müharibə ilə də bitmirdi. Bu olaylardan sonra dünyanın siyasi xəritəsi dəyişdi, prioritetlər dəyişdi, demokratiya ilə yanaşı təhlükəsizlik və antiterror müttəfiqliyi kimi terminlər də ön plana çıxdı, islamofobiya kimi sözlər də. Amerikada indi 11 sentyabrı necə anırlar, Durna Səfərli bundan danışacaq.
2001-ci il sentyabrın 11-də New Yorkda Dünya Ticaret Mərkəzinin binaları və ABŞ-da bir neçə başqa yerə terror hücumları hamını çaşdırmışdı. ABŞ rəsmiləri 3000 nəfərə yaxın adamın həlak olduğunu bildirmişdi. Bugün New Yorkda Dünya Ticaret Mərkəzində ölənlərin yaxınları, qohumları hadisə baş verən yerdə təşkil olunan mərasimə toplaşacaq. Mərasimlər Pentagonda da təşkil olunacaq. ABŞ prezidenti Barack Obama Pentagona yola düşməzdən əvvəl hadisənin il dönümü ilə bağlı Ağ Evdə toplantı edəcək. İl dönümü ərəfəsində danışan ABŞ-ın müdafiə katibi Leon Panetta bildirib ki, ABŞ terrorizm hədələrinə qarşı həmişə sayıqlıq nümayiş etdirəcək və buna cəhd edən hər kəs öz cavabını alacaq.
Today we gather here.
Bugün biz bura öz öhdəliklərimizi yeniləmək üçün toplaşmışıq. 11 sentyabrda öldürülənlər, onların ailələri, bütün Amerikalılar qarşısındakı öhdəliyimiz odur ki, bizim vətənimizə qarşı təhlükələrə həmişə ayıq, sayıq yanaşacağıq və heç kəs Amerika Birləşmiş Ştatlarına hücum edib bundan sonra canını qurtara bilməyəcək.
Son 11 il ərzində 11 Əl-Qaida lideri öldürülüb. Bura ötən il qətlə yetirilən terror şəbəkəsinin başçısı Üsama Bin Laden də daxildir. Əl-Qaidanın hazırki lideri Ayman Al-Zabahiri bu həftə təsdiq edib ki, onun müavini Abu Yahya Al-Libi Pakistanda ABŞ qırıcı təyyarələri tərəfindən öldürülüb. 11 sentyabr hadisələrindən sonra ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində nələr dəyişilib? Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru, politoloq Ərəstin Orucu bu barədə danışır.
Məhz 11 sentyabrdan sonra, deməli, Əfqanistana və sonra da İraqa, İraqda keçirilən antiterror əməliyyatlarında Azərbaycan iştirak elədi və antiterror koalisiyasının üzvü oldu. Və bu da artıq Azərbaycanla ABŞ-NATO arasında tam yeni əməkdaşlıq perspektivləri açdı. Özə təkcə antiterror koalisiyası çərçivəsində deyil və ümumiyyətlə. Odur ki, bunu bir münasibətlərdə yeni bir mərhələ hesab edəmək olar. Siyasi nəticələr oldu ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarından yaxından əməkdaşlıq edən Azərbaycan hakimiyyəti, deməli, öz qeyri-legitimliyinə rəğmən ABŞ tərəfindən dəstəkləndi, xüsusilə də Respublikası Administrasiya tərəfindən və bunun Azərbaycana çox negativ təsir oldu.
İstihsalatda sağlamlıq və təhlükəsizlik üzrə ABŞ Milli İnstitutu ötən gün açıqlayıb ki, 11 sentyabr hücumu ilə bağlı xəstəliklər insanların həyatına qəsd etməyə davam edir. Ötən 11 il ərzində minə yaxın ölüm halları Dünya Ticaret Mərkəzində baş vermiş partlayışın ətrafa vurduğu ziyanla əlaqələndirilir. Tikintidə işləyənlər, yanğın söndürənlər, polislər və digər məsul şəxslər hansı ki hadisə vaxtı insanlara yardım üçün ilk müdaxilə ediblər, o vaxtdan bəri xəstəliklərə tutulublar. Bazar ertəsi ABŞ Federal Hökuməti 9-11 müalicə proqramına daxil olan xəstəliklərin siyahısına 50 növ xərçəng xəstəliyi də əlavə edib. ABŞ-da 70 minə yaxın sağ qalan xilas etmə işçiləri, polis əməkdaşları və digərləri üçün müalicə pulsuz aparılır.
Durna Səfərli 11 sentyabr olaylarından danışırdı. Kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər, 11 sentyabr olmasaydı bugün dünya və sizin üçün nə fərqli olardı? Kontekstdə günün sualı belədir, 050-744-1017 nömrəsini SMS göndərməklə Bu verişdə sizin də fikrini səslənəcək dinləyicilərimizdən Nadir Qubadan yazır ki, 11 sentyabr terrorun sivil dünyaya qarşı meydan oxumasının ən pik nöqtəsi idi. Bu faciədən sonra dünya səksəkəli vəziyyətə düşüb öz rahatlığını itirdi. Dünyada islamofobiya yarandı ki, bunun da ucbatından günahsız insanlar əziyyət çəkdi və çəkməkdə davam edir. O ki qaldı, mənim üçün dünya üçün pis oldusa, demək mənim üçün də pis oldu. Siz fikrinizi yaza bilərsiniz 057441107 nömrəsinə, SMS göndərməklə ya da Azadlıq Radiosunun internet saytına və Facebook sosial şəbəkəsindəki səhifəsinə gəlməklə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycandadır. 2 günlük rəsmi səfərə gəlib, amma Prezident İlham Əliyevlə adətən olduğu kimi Bakıda yox, Qəbələdə görüşüblər. Onunla gələn nazirlərlə sonra geniş tərkibdə Azərbaycan-Türkiyə Strateji Əməkdaşlıq Şurasının iclası da keçirilib. İki ölkənin başçıları və nazirlər nələri müzakirə ediblər və həm Azərbaycan, həm də Türkiyədəki fəallar əslində nələri müzakirə olmasını istəyərdilər İlqar Rəsulun reportajında.
Bir millət iki dövlət arasında viza olmamalıdır. Bunun səbəbini Türkiyə cəmiyyətinə də anlatmaq çətindir. Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlər istər mənəvi, istərsə də hüquqi baxımdan o qədər əsaslıdır ki, aradakı viza rejimi absurd görünür. Bunu Azadlıq Radiosuna Türkiyənin sənətçisi Əhməd Şafak deyib.
Bizim hayışımız odur. Bunu kimsəyə, bunu toplumlarına, bunu dünya toplumlarına anlatmak sözü. Yani Türk bir Türk olarak, Azerbaycan'ı çok seven bir Türk olarak, peki İçtimaire'ye bunu anlatmak da bu noktada zor. Çünkü Türk hükümeti aradan vizeyi kaldırmış ama Azerbaycan ise vizeyi sürdürüyor.
Ahmet Şafak deyir ki, onun Azerbaycan'a tez gelen Türkiye vatandaşları, senetçiler, iş adamlarıyla da bu mövzuda söhbetler olup, bu məsələ onları da çox narahat edir. Sentyabrın 11-də Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana 2 günlük səfərə gəlib. Səfərdə onu Türkiyənin xarici işlər, enerji və təbii qaynaqlar, iqtisadiyyat və digər nazirləri müşahidə edir. Prezident İlham Əliyev ilə Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qəbələdə görüşüblər. Onların birgə səfirliyi ilə Azərbaycan-Türkiyə Strateji Əməkdaşlıq Şurasının iclası keçirilib. Əvvəlcədən xəbər verildiyi kimi iclasda Strateji Əməkdaşlıq Şurasının ötən ilki qərarlarının reallaşması məsələsinə baxılması, eləcə də iki ölkə arasında siyasi əlaqələr, hərbi və təhlükəsizlik, elm və mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq, iqtisadi, ticari və enerji sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələlərinin müzakirəsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında fikir mübadiləsi nəzərdə tutulurdu. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə isə səfər çərçivəsində Bakı və Ankara arasında ikitərəfli iqtisadi münasibətlər əsasən təbii qaz nəqli diqqət mərkəzində olacaq. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban da hesab edir ki, Azərbaycan-Türkiyə Strateji Əməkdaşlıq Şurasının iclasında enerji öndə gedən məsələ olmalıdır.
Türkiyə Cumhuriyyətinin 100 illiyinə olan dövrdə, yəni 2023-cü ilə qədər Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Türkiyənin enerji sektoruna yatıracağı layihələrin ümumi dəyəri 17-18 milyard dollara çatacaq. Və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ümumiyyətlə Türkiyədə bu investisiya qoyuluşuna görə üçüncü yerə çıxacaq.
İlham Şaban əlavə edir ki, əgər Azərbaycanın müstəqilliyinə dək, eləcə də müstəqilliyin ilk 10 illiyində Azərbaycanla Türkiyəni daha çox mənəvi dəyərlər birləşdirirdisə, ikinci 10 illikdə artıq bu ölkələri daha çox dəmir borular bir-birinə sıx şəkildə bağlayır. Ona görə də bu ölkələri indi iqtisadi baxımdan və ondan qaynaqlanan digər məsələlərdə bir-birindən ayırmaq artıq mümkün deyil. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü politoloq Rasim Musabəyov isə hesab edir ki, əslində Azərbaycan-Türkiyə Strateji Əməkdaşlıq Şurasının iclası çərçivəsində müzakirəsi elan olunmuş istiqamətlər ikinci dərəcəli məsələlərdir. Əliyev ilə Ərdoğan arasında əsas danışıqlar regiondakı gərginlik və təhlükəsizliklə bağlıdır.
İndi İran ətrafında vəziyyət gərginləşir, Suriya problemi, İrandan Türkiyənin toquşmasına gətirib çıxara bilər və Rusiya bölgəyə təzyiqini artırır. Rusiya mətbuatı yazır ki, Qərb İrana müdaxilə edərsə, Rusiyaya gedib təzədən öz hərbi nəzarətin Cənubi Qafqazda bərpa etməlidir. Bütün bu məsələlər təbii Azərbaycan üçün təhlükələrdir və belə olan halda birinci növbədə Türkiyə ilə müzakirə olunmalıdır bu məsələlər.
Rasim Musabeyov deyir ki, Erdoğanın bu səfəri iki ölkənin siyasətinin indiki vəziyyətə uyğunlaşdırılmasına da xidmət edir. Söhbət mövcud risklərin azaldılması üçün Azərbaycanın özünü necə aparması və Türkiyənin hansı şəraitdə hansı köməyi göstərə biləcəyindən gedir.
İlqar Rəsul.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. 20 ildən çoxdur ki, Azərbaycan müstəqilliyini qazanıb, keçmiş SSR-nin digər respublikaları ilə birgə, həm də Şərqi Avropadakı postkommunist bloku üzvləri ilə birgə. Ancaq Azərbaycan və elə Şərqi Avropadakı Çexiya, Polşa və digər dövlətləri müqayisə eləyəndə təkcə iqtisadi baxımından yox, həm də siyasi baxımdan, insan haqları baxımından da fərqlər var. Məsələn, elə Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı hesabatlarında bu fərqi görmək olur. Bəs Azərbaycan və SSR-nin köhnə respublikaları demokratiya sahəsində nə vaxt Şərqi Avropaya çata bilərlər? Məhz Çexiyada bugün keçmiş SSR ölkələrindən və Şərqi Avropadan olan siyasətçilər bu suala cavab axtarırdılar. Natiq Zeynalovun reportajı.
Keçmiş Sovet respublikaları müstəqil olduqları son 20 ildə demokratiya sahədən hardan hara gedə biliblər? Şərq qərbə çata biləcəkmi? Azərbaycanda da medianın, siyasi təhlillərin ənənəvi mövzuları olan bu sualların cavabını sentyabrın 11-i və 12-sində Çex Respublikasının paytaxtı Praqaya toplaşan ictimai fəallar müzakirə edirlər. Azərbaycanın Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri, millət vəkili Asim Mullazadə toplantıda çıxışında dedi ki, Sovet rejimi azadlıq, demokratiya istəyən Şərqi Avropa ölkələrini Azərbaycan və başqa respublikalar kimi ərazi itkiləri etnik müharibələrlə cəzalandıra bilmədi. Ona görə də indi həmin ölkələrin demokratiyası Cənubi Qafqaz və ya Orta Asiyadakı demokratiyadan daha irəlidədir. Çıxışının sonunda Azadlıq Radiosunun suallarına cavabında Asim Mollazadə bildirdi ki, Azərbaycanda demokratiyanın daha çox inkişafına nəsil dəyişikliyi lazımdır.
Bəlkə bu kollektivləşməni görməyən, Sibiri qulağı görməyən Mərkəzi Avropa ölkələri islahatları daha sürətlə həyata keçirə bildi, nəinki keçmiş Sovet ölkələri. Baxsaq görərik ki, demokratiya, insan hüquqları, qanun aliliyi istiqamətində bütün keçmiş Sovet ölkələrində oxşar və müvafiq problemlər var. Bu onu göstərir ki, bu ölkələrin çox ciddi dərin cəmiyyətdə islahatlara ehtiyacı var. İnstitutlaşmaya ehtiyacı var. Güclü vətəndaş cəmiyyətinin və vətəndaş cəmiyyətinin təzyiqinə bu cür islahatlara böyük ehtiyacı var. Bu bəlkəm vaxt aparacaq, amma bunun üçün də mənim fikrimcə nəsil dəyişikliyinə ehtiyacı var.
Asim Mullazadə Şərqi Avropanın Azərbaycan kimi keçmiş Sovet respublikalarında gənc nəslin təhsili, yeni düşüncəli menecerlərin hazırlanmasında dəstəyinin daha təsirli ola biləcəyini düşünür.
Bizi də yaxşı başa düşən, bizimlə eyni zindandan çıxmış ölkələr, eyni totalitar sistemdən çıxmış ölkələr bizə daha tez dəstək verə bilərlər, nəinki köhnə və Avropa ölkələri.
Toplantıda Bakını təmsil edən Xarici İşlər Nazirliyində İnsan Haqları, Demokratikləşmə və Humanitar Problemlər Departamentinin müdiri Əlmirzamin Əskərov isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində 300 ildən çox demokratiya təcrübəsi olan Avropanın özündə də ciddi insan haqları problemlərinin qaldığına diqqət çəkdi.
Elə deyək ki, Fransada o erməni genosidi ilə bağlı, tutalım, İsveçrədə bu məscidlərlə bağlı, minarələrlə bağlı, bəli, belə problemlər var, insanların bəzi hallarda azadlığı pozulur.
Əlmirzamin Əsgərov deyir ki, beynəlxalq təşkilatlarının hesabatlarında Bakının ünvanına səslənən tənqidləri də obyektiv hesab eləmir.
Şübhəsiz ki, müəyyən problemlər var. Əlbəttə, bunları bir ay ərzində, bir il ərzində, hətta 10 il ərzində aradan qaldırmaq mümkün deyil. təhqiqə tanışdığından bitmir, öz izahatımızı göndəririk, ölkə yanaşmasını çatdırırıq beynəlxalq qurumların nəzərinə. Mən hesab edirəm ki, bir tərəfli yanaşma daha çoxdur bunların praktikasında. Qeyri-hökumət təşkilatlarının bəzi hallarda qeyri-obyektiv yanaşmalarına əsaslanır.
Keçmiş Sovet Respublikalarında demokratiya, insan haqlarının daha yaxşı inkişafına resept axtaran ictimai fəalların Praqa toplantısı hələ sentyabrın 12-sində də davam eləyəcək. Müzakirələrə Gürcüstan, Ermənistan, Belarus, Azərbaycan kimi ölkələrdən gələn ictimai liderlər Avropanın fikir mərkəzlərinin təmsilçiləri iştirak eləyirlər. Onlar keçmiş Sovet məkanı ölkələrinin son 20 ildə demokratiyaya doğru nə qədər yol gedə bildikləri, daha sürətlə addımlamaları üçün ideyaları müzakirə eləyirlər.
Natiq Zeynalov: Azərbaycan demokratiya istiqamətində nə qədər yol gedə biləcək, bunu adətən ATƏT-in və Avropa Şurasının hər seçki sorunu hesabatında deyildiyi kimi gələn ilin seçkiləri göstərəcək, artıq indidən gələn il prezident seçkilərinin oktyabrın 16-sında keçiriləcəyi söylənilir. Gələn il seçkilərindən ilkin gözləntilər necədir, Səadət Akif qızı?
Gələn il oktyabrın 16-sında Azərbaycanda növbəti prezident seçkisinin keçiriləcəyi gözlənir. Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, seçki gününün tarixi seçki məcəlləsinə müvafiq müəyyən olunur və bu tarixdə 2013-cü il oktyabrın 16-sına təsadüf edir. Ötən prezident seçkisində prezidentliyə 7 namizəd vardı. Hakim partiyanın namizədi indiki prezident İlham Əliyev idi. Ana müxalifəti təmsil edən isə Qəmbər Vəli Kərimli seçkini boykot etmişdi. Mərkəz Seçki Komissiyasının açıqladığı yekun nəticələrə görə İlham Əliyev seçicilərin təxminən 88%-nin səsini qazanmışdı. Bəs bu dəfə seçki mənzərəsi necə olacaq? Milli Məclisin üzvü ötən seçkidə İlham Əliyevin vəkili olmuş Musa Qasımlı deyir ki, indiki prezident namizəd kimi verdiyi vədlərini yerinə yetirib və ölkədə sosial, siyasi və iqtisadi stabilliyi qoruyub.
Azərbaycan konstitusiyasına görə hər bir şəxs bir neçə dəfə prezidentliyə öz namizədliyini irəli sürə bilər. Ona görə hesab eləyirəm ki, cənab prezident İlham Əliyevin namizədliyi Azərbaycan üçün uğurlu və xeyirli olar.
Bəs bu addım dünyada Azərbaycan imicinə kölgə salmaz mı? Yəni dünyada prezidentlər iki dəfə müddətdən artıq seçilmirlər.
Mən belə düşünmürəm. Fikrimcə hər şey qanunlar müəyyən eləyir. Azərbaycan hüquqi dövlətdir. Əgər qanunlarda o qadağalar yoxdursa, cənab prezident və ümumiyyətlə istənilən şəxs iki və daha artıq dəfə öz namizədliyini irəli sürə bilər. Amma seçim isə xalqın seçimidir.
2009-cu ildə konstitusiya edilən dəyişikliyə görə bir nəfər prezidentliyə iki dəfədən artıq namizədliyini verə bilər. Hazır ki, prezident İlham Əliyev 2003-cü ildən bəri bu postdadır və əksər müşahidəçilər bu dəyişikliyin məhz onun üçüncü müddət üçün prezidentliyə yol açmaq məqsədi güddüyünü deyirdi. Musa Qasımlının fikrincə, ölkənin siyasi həyatı prezident seçkisinin gərgin keçməyəcəyindən xəbər verir.
Bugün Azərbaycanda müxalifət xeyli dərəcədə zəifdir. Sosial dayaqlarını itirib.
AXCB sədrinin müavini Fatih Qəhrəmanlı isə hesab edir ki, növbəti prezident seçkisi ərəfəsində hakimiyyət yenə də regressiv üsullardan yararlanacaq və seçkini saxtalaşdırmaq üçün vasitələri işə salacaq. Amma müsahibimiz deyir ki, bununla belə onlar ölkədə seçki mühitinin dəyişməsi, demokratikləşməsi uğrunda mübarizə aparacaqlar.
Əgər Azərbaycan xalqı dəyişiklər uğrunda mübarizəyə küflər sürətdə qoşularsa, xalqının həyatında ciddi dönüş mərhələsi olacaqdır.
Fat qəhrəmanlığına hakimiyyətin namizədin kim olması yox, hakim rejimin seçkini nə dərəcədə demokratik şəraitdə keçirəcəyi düşündürür. Ötən seçkidə seçicilərin 3%-ə yaxının səsini alan Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadənin hakimiyyətin demokratik seçki keçirməsinə ümidi azdır. Ancaq deyir ki, regionda baş verən proseslər və daxildə toparlanmış güc hakim rejimi fərqli siyasət yürütməyə məcbur edə bilər. Hüquqi bazada və ya ölkənin siyasi abhavasında bir dəyişiklik görmədiyini deyən seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənovun 2013-cü ilin payızından əlahiddə gözləntisi yoxdur. Onun fikrincə, ölkədə seçici vətəndaş fəallığı da hiss olunmur.
Əgər davam edərsə, həm hüquqi, həm siyasi şərait baxımından, siyasi abhava baxımından heç nə dəyişməzsə, hökumət, yəni mütərəqqi addımlar atmazsa, 2008-ci ildə keçirilən seçkilərdən, yəni bir qədər də sakit bir seçki olacaq.
Amma Hafiz Həsənov onu da əlavə edir ki, hər anın bir hökmü var, tezisinin hər an ortaya çıxa biləcəyi də unudulmamalıdır.
Səadət Akif qızı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və sonda futboldan danışırıq. Bugün Azərbaycan futbol yığması səfərdə Portuqaliya ilə qarşılaşacaq və hər kəsin futbolda da inkişafdan danışdığı bir vaxtda bu oyunun nəticəsi necə olacaq? Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində proqnozunuzu yaza bilərsiniz. Amma inkişafdan danışırıqsa, onda keçən ilə qədər Azərbaycanın birinci liqasında futbol oynayan oyunçular bugün niyə bazarda kartof satırlar? Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Mən yolun qırağımda istəyirəm, metlaq döşəyirik.
Bunu deyən İmişlinin MKT Araz Futbol Klubunun hücumçusu Əfsər Əliyevdir. Klub maliyyə probleminə görə fəaliyyətini dayandırandan sonra oyunçular hərəsi bir tərəfə dağılıb. Əfsər Əliyev 8 gün əvvəl sonuncu məşqdən sonra özünə yeni iş tapıb. Gördüyü işin hər kvadrat metrinə 4 manat alır. Deyir, klubdan ona çatacaq 5 aylıq maaş və qələbələrə görə alacağı mükafatı. Hələ də ala bilməyib.
Nə qədər maaş verirlər ayda? 3 manat alan, 350 alan var, 3 manat alan, 250 alan var. Bəs oyuna nə verirlər, udduğunuz oyuna?
100 manat. Zamenədə 50. Deyirdilər ki, komanda yaxşı olacaq, yaxşı olacaq. Çempionata az qalmış, komandan dağıtdılar. Tapa bilmədik ki, nəyə görə dağıtdılar. Özə İlham Əliyev demiş ki, bu ildən yaxşı futbol inkişaf edəcək.
Klubun müdafiəçisi Orxan Məhrəmov isə İmişli bazarında işləyir. Deyir, hərdən nəyisə satır ya kiməsə kömək eləyib bir təhər pul qazanır. Hesab eləyir ki, onlara klubun dağılacağı barədə əvvəlcədən məlumat verilsəydi, bəlkə də digər klublarla danışıqlara gedərdilər. Daha bazarlara, tikinti meydançalarına üst tutmazdılar.
Bazarda uşaqlarla işləyirəm, arada olur, yəni belə köməkli zad. Yəni imkan olmur, biraz köməkli elələr, sağ olsunlar. Komandan dağıtdılar, qaldıq belə, nə vaxtında demədilər ki, bir gedər bir yerə, nə iş eləyək. Gözlətdirdilər ayın 30-una qədərdir. Yenə də hərəsə getmək olardı bir həftə ərzində. Yeri varsa yoxlanışda olmaq olardı.
İmişli stadionun direktoru Mirheydər Səfiyə problemi klubu maliyyələşdirən şirkətin MKT İstehsal Komersiya Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin üzləşdiyi maliyyə problemi ilə əsaslandırır. Deyir, cəmiyyət artıq klubu maliyyələşdirmə imkanında deyil. Mirheydər Səfiyevə görə klubun aylıq xərci 15-20 manatdan oyuna keçmir.
Aya məsələn minimum 15, maksimum 20 belə normal oynamaq olar.
Hə, 15 min.
Bizdə xərci azdır, ona görə ki, bizdə futbolçular hamısı yerli oyunçulardır. Yer evlərinə qalırlar, öz evlərində yiyirlər belə ki.
Qaldı ki, futbolçuların maaşına direktor deyir ki, oyunçuların 5 yox, 3 aylıq maaşı qalır və onların da ödənilməsinə söz verilib. İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı William Aziyev isə deyir ki, klubun saxlanması icra hakimiyyətinin səlahiyyətindən kənarda olsa da, o klub rəhbərliyinin müraciətindən sonra bu məsələ ilə bağlı müəyyən addımlar atmağa hazır olduğunu deyib. Amma ona təkrar müraciətlər olmayıb deyə məsələ qalıb.
Mən çox istərdim ki, yəni rayonun komandası öz fəaliyyətini davam etdirsin, ancaq bunu MKT Araz bu pambıqçılıq zavodu var. Onlar həmişə bunu maliyyələşdiriblər. Mən oranın sahibkarı dəvət edib, söhbət edib, əlimdən gələni edərəm ki, klub öz yəni, işini davam etdirsin.
MKT İstehsal Komersiya Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətdən isə bu məsələyə şərh vermək istəmədilər. Bildirdilər ki, klubun maliyyə işinə onlar yox, İmişlidəki MKT Araz şirkəti baxır. Futbol Üstəgəl qəzetinin baş redaktoru Mahir Üstəmli hesab edir ki, futbol klubunu rayondakı iş adamları maliyyələşdirə bilər. Amma İmişli kimi iri şirkətlərin olmadığı bir rayonda o bunu bir qədər çətin məsələ sayır. MKT Araz kimi 1-ci liqa klublarının saxlanması üçün ilə ən azı 200-300 min manat vəsaitin lazım olduğunu deyən Mahir Üstəmli regionda bu qədər pula malik şirkətlərin olmasını çətin məsələ sayır. Baş redaktor deyir ki, vaxtilə bir mənbə Qəbələ klubu ilə birgə MKT Arazı da maliyyələşdirdiyindən bu klub müəyyən uğurlar əldə edib. Amma sonradan MKT Arazın maliyyəsi dayandırılıb.
Bir adamın iki klubu, yəni kifayətdir yüksək səviyyədə saxlamağa imkanı yoxdur. Ona görə də Qəbələ artıq belə daha böyük layihə kimi ortaya çıxandan sonra MKT Arazı belə başlı başına buraxdılar.
Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasından isə məsələ hər hansı münasibət öyrənə bilmədik. MKT Araz Futbol Klubu 2004-cü ildə təsis edilib. 2004-2007-ci illərdə ölkə çempionatının güclülər dəstəsində çıxış edib. 2006-2007-ci il mövsümündə Azərbaycan Kubokunun finalında oynayıb. Azərbaycanı bir dəfə UEFA Kubokunda, bir dəfə də UEFA Intertoto Kubokunda təmsil edib. Ötən mövsümdə 1-ci dəstədə çıxış edib və 6-cı yeri tutub. Cari mövsümdə sponsor tərəfindən maliyyə ayrılmadığından klub çempionatda iştirakla bağlı sifariş ərizəsi verməyib. MKT Araz Azərbaycanda maliyyə baxımından fəaliyyətini dayandıran yeganə klub deyil. 1-ci liqanın digər klubu Çarvan da xeyl əvvəl bu aqibəti yaşayıb.
Marif Çingizoğlu və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri azadlıqradios.az ünvanındakı internet səhifəmizdə izləyib, həm də şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz. Kontekstə bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz Pen Klub proqramı ilə davam edir. Hələlik, azadlıqda qalın.